Назарларыңызга соңгу жаңылыктарды Үкүлөй Бесте сунат. Курама Штаттардын арнайы элчиси Ричард Холбрук Пакистандын Талибан бақылауындагы негизги аймактарды кайтарып алуулары айтарлыктай алга баскан деди. Жексенби күнү Пакистанга басылган сапарында Холбрук журналисттерге АКШ талибандар менен күрөшүү үчүн Исламабадка көбүрөөк каруу-жарак менен экономикалык көмөк беретин болады деди. Ол Суат жазыгы менен Бунар аймагындагы талибандарды агыстырууда Пакистандык армия жетиштикке жетип отур деп атап өттү. Холбруктун өзү Суат жазыгы аймагына бармакчы болгон, бирок элдеги калың жоонго байланыштуу анын сапары кийинге калды. Талибан бүлүкчүлөрү Ауганстанда тамыздын 20-сында өтөтүн президенттик шайлоо кезинде дауыс берүү орундарына шабуул жасалатындыгын айтып отур. Ол тууралуу талиптер Ауганстандын оңтүстүгүндөгү элди мекендерге жексенби күнү үн парактар тастап кеткен. Ол үн паракка Кандагар каласындагы партизандардын операция кол башчысы Муллах Гулам Хайдардын колу коюлган. Онда дауыс берүүчүлөргө Ауган өкмөтү менен чет элдик күчтөрдүн удакташтары исламдын жау ретинде каралады деп эскертилген. Британия аскерлери Ауганстандагы жарылыста оор жараланган сарбазы каза тапканын кабарлап, элде мерт болгон аскерлер саны 200'ден асты деп айтып отур. Коргоонуу министрлигинин айтуунча, 2-чи батальонунун сарбазы сенби күнү Англиядагы госпиталда көз жумду. Ол бейсенби күнү Хилман провинциясындагы жарылыста оор жаракат алган. Британия коргоонуу министрлиги адам шыгыны улгайганына карамастан, Ауганстандагы миссиясын жалгастыра беретиндигин айтып отур. Ауганстанда Британиянын 9000 жасагы бар. Иранда диссиденттерге каршы сот жексенби күнү жалгасын тапты. Соттун тарткан мәлімдемесіне қарағанда Техран революциялық сотында 25 адамның ісіне қатысты тыңдаулар өтті. Олардың нақты кімдер екені айтылмады. Ресми мәліметтерге қарағанда абақтада әлі 110 диссидент отыр. Олардың қатарында Техрандағы Британия мен Франция елшіліктерінің қызметкерлері де бар. Олар сайлаудан кейін шерулерге қатысты қамауға алынған еді. Иранның оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави Иран билігіне қарсылығын «Үміттің жасыл жолы» деген қозғалыс арқылы жалғастырмақшы. Жексенбі күні Этемат Мейли газеті Мусавидің қозғалысы «Ирандықтардың құқын қорғауға көмектеседі» деген жазды. Мусави маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинежаддың басты қарсыласы болды. Ол дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп сайлау қорытындысын қабылдамады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өзінің жаңа үкіметте бірінші рет кемінде екі әйелді министр етіп тағайындау жоспары бар екенін айтты. Президент Ахмадинежад жаңа үкіметтің мүшелерін белгілеп, алдағы күні парламентке ұсынбақшы. Ол тамыздың 5-сінде екінші 4 жыл мерзімге президенттік ант қабылдап қызметіне кіріскен болатын. Заң шығарушылар оған министрлер өте тәжірибелі болу керектігін ескертті. Алғашқы президенттік кезінде Ахмадинежад үкіметке тәжірибесі аз адамдарды таңдады деп сыналған болатын. Солтүстік Корея АКШ пен Оңтүстік Кореяның алдағы әскери жаттығуларын сынап, елге қарсы ядролық жауап қайтаратындығын ескертіп отырып, Пхеньян әскерилерінің өкілі дүйсенбі күні басталатын жаттығуларды Солтүстік Кореяға қарсы ядролық соғыс үшін маневр деп сынап отыр. Бұл ескертуді жексенбі күні Кореялық орталық ақпарат агенттігі жариялады. Сеул мен Вашингтон болса тамыздың 17-сі мен 27-сі аралығында өтетін әскери жаттығуларын Солтүстік Кореяны басып алуды жоспарлайды дегенін жоққа шығарып отыр. Мьянманың үйғымақтағы демократиялық жетекшісі Су Джидің үйіне барған үшін түрмеге жабылған американдық еліне оралды. Оны Мьянманың әскери жетекшісі Тан Швемен кездескен ақш сенаторы Джим Веб босатып алды. Ол жексенбі күні Бангкокқа ұшып шықты. Джим Веб ақштың өтінішін қабылдады деп Мьянма билігіне алғысын айтты. Осы аптада Мьянманың әскери билігі американдық Джон Уильям Эттоуды мамыр айында үйғымақта отырған Аун Сан Су Джидің үйіне барды деп айыптап, оны қатаң тәртіптегі еңбек лагеріне жапқан еді. Сондай-ақ американдық сенатор үкімет үйін Су Джимен кездескендігі хабарланды. Су Джи Янгон маңындағы үйіне американдық қонақтың келуімен үй қамақ тәртібін бұзды деп осы жолы тағы 18 айға үй қамауына алынды. Кувейтте үйлену тойы өтіп жатқан шатырда өрт шығып 41-ден аса адам қаза тапты. Кувейттік телеарналар хабарлап жатқандай төтенше өрттен тағы 61 адам қатты күйікке шалынды. Қалалық өрт сөндірушілер бригадасының басшысы құрбан болғандар саны тағы өсуі мүмкін деп отыр. Палестина президенті Махмуд Аббастың фат қозғалысы басқарушы кеңеске бірінші рет израильдік еврей азаматын сайлады. Ури Давис Палестинадағы Әл-Худс университетінде социология профессоры әрі фат революциялық кеңесінің мүшесі болып табылады. Давис 1960 жылдары Палестина жерінің басып алынуына қарсы науқан жүргізіп, фат қозғалысына 1984 жылы қосылған. Жексенбі күні жарияланған дауыс беру қорытындысы 4 орынды христиандық жеңгенін көрсетіп отыр. Түркия күрт көтерілісінің 25 жылдығын атап өтті. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.